28-ші тарау. Телефон шылдырлады да, инспектор Годдар бірінші қоңыраудан кейін ақ тұтқаны көтерді. «Коллет, өтінемін, Рания Фавас туралы бір нәрсе таптым деп айтшы», деді ол. Бейруттік әуежайда билетке кезекке тұрып. Ол Мароккаға бүгін ұшып кетуге үміттенді. Телефон нөмірі, мекен жайы, неден бастауыма болатын бір нәрсе. «Мен соның бәрінде таптым», деді Дюваль. «Тамаша», деп айқайлап жібере жаздады Годдар. «Ол Рабатта ма?» «Жоқ, Касабланкада». «Солай де, қайда?» Годдар мекенжайды қойын дәптеріне жазып алды. «Оның фотосуреті бар ма?» «Осы қазір ғана алдым. Оны менің телефоныма дәл қазір жібер». «Жарайды». «Жарайсың, Колет. Сен жақсы жұмыс жасадың. Сен Марокконың полициясымен байланыспадың ба?» «Жоқ. Ақпаратты сіз бірінші болып алғыңыз келеді деп ойладым». «Тамаша, сен оны қалай таптың?» «Телефон компаниясы арқылы», деп жауап берді Дюваль. «Ең қиын болғаны іздеуге рұқсат беретін адамды табу болды. Әрі өзімнің полиция қызметкері екенімді айту болды. Ал қалғандары қиын болған жоқ». «Жарайсың», деді тағы да Годдар. «Осындай сәттілікке сенбей». «Жарайды, мен скелетке телефон шалайын. Ал әзірше, осы Рания туралы барлық білуге болатын нәрселерді білуге тырыс. Соңғы кезде оның кімге телефон шалғанын, қайда жұмыс істейтінін, көршілерінің кім екенін біл. Мүмкін, ол біреумен бірге пәтер жалдап тұратын шығар, қандай көлікпен жүретінін біл. Әзірше, Марокко полициясын араластырмауға тырысып көрелік. Заң күшінсіз жұмыс істеп көрейік». 10 минуттан кейін инспектор Лемие Годдармен әңгімесін бітірді де, өз телефонына келіп түскен хабарды оқыды. Яғни, Жан-Клод өзінің сары шашты әйелімен әйтеуір бір нәрсе тауыпты ғой. «Бұлай боларын кім білген десейш?» «Жағдай жақсарып бара жатыр», деп ойланды Лемие. «Марван Фаваздың пәтерінде тығылып жатыр, немесе ол оның қайда екенін біледі. Оның ізіне түсуге көмектеседі. Қайтсе де ол оған тезірек жетуі керек». Хилтоннан жүгіріп шығып, ол көлігіне отырды да, Рабаттан кейін қарай Касабланкаға асыға жүріп кетті. Ол қажетті үйге жеткенде қараңғы да түскен еді. Күзетші үстелінің үстінде мүлгіп жатты. Лемие жеделсатының шуы ешкімді де мазаламау үшін баспалдақпен 7-ші қабатқа көтерілді. Ол ентігіп көтерілгенде қабатта ешкім жоқ, әрі тыныш еді. Тапаншасын қолына алып, оқ дыбысын басатын құралды тапаншаның басына кигізіп, тапаншасын дайындап ұстады. Ол 701-ші пәтерді тауып, екі рет қақты да, жас әйелдің дауысын естіді. «Бұл кім? Бұл Фаваз ба? Марван осында ма?» Лемие өзінің дауысын Марванның ешқашан естімегенін білетін. Бірақ өзін кісі өлімі үшін тұтқындауға жол бермей, оның есіктің артында қарулы әрі тағы да кісі өлтіруге дайын тұрғандығына дайын болу керек. «Сіз спутник теледидарын орнату туралы сұрап па едіңіз?» деп сұрады ол. Соңғы уақыт ішінде өзінің бөлімшесі жинаған ақпараттың шынайы екендігіне үміттеніп, осыны Годдардың адамдарының неліктен істемегені туралы ойланып. «Иә», деп жауап берді әйел. «Қазір». Ол клубтың ашылып жатқанын естіді. Міне, енді ол Годдар жіберген фотосуретке сай келетін Рания Фаваздың жүзіне қарап тұр. Лемие есікті итеріп, Ранияны қолына ұстап алды да, мойнынан ұстап тапаншасын оның басына тақады. «Марван Аккад қайда?» деп сұрады ол. «Тез жауап бер». «Маған ауыр», деп айқайлап жіберді Рания. «Менің қолымды сындырасыз». Лемие бұған назар аудармады. «Ол менде, Марван», деп айқайлады ол. «Егер оны тірідей көргіңіз келсе, қаруыңызды тастаңыз да, қолдарыңызды көтеріп ақырын шығыңыз». «Ол мұнда жоқ», деді Рания, аурудан қиналып. «Ол жоқ, мұнда Марван жоқ». «Мен сізге сенбеймін, Фавас ханым. Меніңше, сіз сүйіктіңізді құтқарып қалу үшін өтірік айтып тұрсыз. Ол менің сүйіктім емес, әрі ешқашанда болған емес. Оның үстіне ол мұнда жоқ». Бұл шынайы естілді, бірақ Лемие тәуекелге бел байламады. Оның басына тапаншасын қаттырақ тақап, ол бөлмелерді бірінен соң бірін аралап, жуынатын бөлме мен дәретхананы тексеріп, оны пәтер ішінде өзімен бірге сүйреп жүрді. Ол Марванның еш жерде өзін тосып тұрмағанына көз жеткізіп, біраз тынышталды. «Ол мұнда жоқ деп сізге айттым ғой. Ол мұнда жоқ деп сізге айттым ғой», деді Рания. Олар іздеуді бітіріп, Лемье кірер есікті жапқан кезде. «Жап аузыңды», деп айғайлады ол. Сосын тапаншасының сабымен оның бетінен соғып жіберді. Ол құлап түсті. Жарылған еріндерінен қан сорғалады. «Жақсы, қазір ол осында жоқ, бірақ ол осында болды. Сіз кімсіз?» деп сұрады Рания, қорқыныштан дірілдеп. «Сізге не керек?» «Сұрақ қоятын менмін, Фавас ханым», деді Лемье. Оның үстіне еңкейіп, тапаншасын оған бағытты. «Тағы да сұраймын, Марван Акад жақында сіздің үйде болды ма?» «Я, болды», деп айтты ол. «Оған не керек болды?» «Ол осында қалғысы келді, бірақ мен қалдырмадым». «Неліктен осында? Неліктен қонақ үйде емес?» «Ол жаралы болатын. Оған көмек қажет еді. Сіз оған көмектестіңіз бе?» «Мен медбикемін». «Ол сізді сүйеді», Рания үндемеді. «Ол сізге сөз айтты ма?» «Мамыр айында». «Солай ма?» «Иә, солай. Яғни, ол сізді сүйеді». «Меніңше солай». «Ал сіз оны сүйген жоқсыз?» «Жоқ». «Бұл сіздің оны сүймегеніңізді білдірмейді. Себебі ол сізге келді ғой. Көмек сұрауға адамдардың ішінен ол сізді таңдады». «Иә». «Мүмкін ол әлі де сізді оны сүйеді деп ойлаған болар». «Мүмкін». «Сөйтіп басына қиыншылық түскенде ол сізге келді. Оның жарақаты оқтан ба?» «Иә, солай сияқты». «Ал сіз оны қуып шықтыңыз». «Мен оның өміріне араласқым келмеді». «Кісі өлтірушінің өміріне?» «Мен мұны айтқан жоқпын», деді Рани ашуланып. «Мұны айтудың қажеті жоқ». «Ол кісі өлтіруші емес», деді ол. «Ол жақсы адам. Бірақ оған күйеуге шығу үшін жақсы емес. Біз бала кезімізден дос болатынбыз. Мен ол үшін бәрін де істеуге даярмын». «Онда неліктен істемедіңіз?» «Мен оған көмектестім, қолымнан келгенше. Бірақ сіз оның қалуына рұқсат бермедіңіз». «Сіз оған ақша бердіңіз бе?» «Жоқ». «Сіз оған ұшаққа билет сатып алуға көмектесіңіз бе?» «Жоқ». «Сіз оны темір жол бекетіне апардыңыз ба?» «Жоқ». «Бірақ сіз оның қайда екенін білесіз ғой, Фавас ханым». Рания еденге жабыса түсті. Ол дірілін тоқтата алмады. Көздері жасқа толы еді. Әрең сөйлей алды. «Жоқ», деді ол. «Білмеймін. Менің ойымша сіз алдап тұрсыз». «Мен бұдан басқа еш нәрсе білмеймін». Лемия тапаншасын дайындады. «Өтінемін, маған сеніңізші, оның қайда кеткенін білмеймін». «Мен үшке дейін санаймын», деді Лемия. «Егер мен сұраған нәрсеме жауап алмасам, мен сізді өлтіремін». «Мен білемін», деді ол. «Ант етемін, егер білген болсам, сізге айтар едім». «Мүмкін айтпайтын шығарсыз», деді Лемия. «Мүмкін сіз шын мәнінде оны сүйетін шығарсыз». «Мүмкін сіз оның құтқарылуы үшін өзіңізді құрбандыққа беруге даяр боларсыз». «Жоқ, иә, мен оны сүйемін, бірақ мен сізге шынымды айтып тұрмын». «Бір». «Өтінемін, мырза, маған сеніңізші». «Екі». «Жарайды, жарайды, мен сізге білетінімнің бәрін де айтамын, бірақ мен көп білмеймін, тек мені өлтірмеңізші». Лемия ұзақ үнсіз тұрды да былай деді. «Жарайды. Мен күтіп тұрмын». «Марван өзінің қайда баратынын білмейтінін айтты», деп тез айтты ол. «Мен оған сеніп қалдым». «Ол нақты не айтты, Фавас ханым?» «Ол мүмкін Египетке, мүмкін таяу шығыс елдерінің біріне, осы жерден алыс жаққа», деді. «Бар білетінім осы». «Осы ғана ма?» «Иә», деді ол. «Ол басқа еш нәрсе айтқан жоқ. Оның осында болғаны туралы тағы кім біледі?» «Жоқ. Тек мен ғана». «Ал сіздің атанаңыз ше?» «Жоқ». «Досыңыз?» «Жоқ». «Қабаттағы немесе бірге тұратын көршіңіз?» «Жоқ», деп алдады Рания. «Оның Лейла туралы білмеу үшін». «Тек мен ғана. Мен еш нәрседе айтпаймын. Өтінемін, маған сеніңіз керек». Лемие оның сөздеріне сенуге бола ма, әлде болмай ма? сол туралы ойланып, тағы да үнсіз қалды. «Жарайды», деді ол. «Бұл соншалықты қиын болған жоқ қой, солай ма?» Рания жеңіл дем алды. Осы кезде кірер есік жақтан шу шықты. Құлып ашылды. Бөлмеге дүкеннен сатып алған заттары бар Лейла кіріп келді. Ол Лемие мен оның қолындағы тапаншаға қорқынышты жүзбен қарады. «Рания, не болды?» деп сұрады ол дірілдеген даусымен. «Бұл Марванға қатысты ма?» Осы сөздер оның тағдырын шешті. Лемие екі рет атты. Атыстарды ешкім де естімеді. Лейла еденге сырғыды. Сосын ол Ранияға бұрылды да, тағы да екі рет атты.